В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Бойовики на Донеччині стягують важку техніку в бік аеропорту. В Москві попрощаються з Валерією Новодворською.
А ви тільки пушечне м'ясо. Ви тільки средства обезпечить війну. І чим більше вас буде, тим довольніше буде Путін.
Довідаємось, про що пише сьогодні свіжа українська преса.
Фактично, українці змушені робити за Путіна його ж роботу, ліквідовуючи російських радикалів.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент Петро Порошенко в перебігу чергових телефонних консультацій із віце-президентом США Джозефом Байденом повідомив, що в результаті проведених останніми днями переговорів з лідерами більше як 10 країн отримав запевнення у повному розумінні кроків, які він здійснює, та їхній підтримці, повідомили в ніч на середу прес-служба глави української держави. У нас народжується нова армія і нова країна. Україна бореться за демократію, солідарність і свободу, тому сьогодні підтримка надійних друзів є для нашої держави справжньою цінністю, сказав за повідомленням Порошенко. Байден зі свого боку запевнив, що американський народ на боці України. Сполучені Штати налаштовані і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України, а також діятимуть наполегливо для формування солідарної позиції із Євросоюзом, сказав він. У середу саміт Європейського Союзу має розглянути становище в Україні і обговорити можливість запровадження проти Росії третього етапу санкцій щодо цілих секторів економіки через її агресію в Україні. Схожі санкції, за повідомленнями, вже підготували США, але чекають із їхнім запровадженням на рішення європейських партнерів. І США, і Євросоюз давно погрожують Росії третім етапом санкцій, але час від часу змінюють умови, за яких його можуть запровадити. І досі щоразу відкладали цей крок, попри все агресивніші останнім часом дії Росії проти України. Євросоюз вимагає від Росії терміново вплинути на незаконні збройні формування у Східній Україні, щоб ті припинили військові дії та склали зброю, заявив член Європейської комісії Штефан Фюле, виступаючи у вівторок на пленарній сесії Європарламенту. Необхідно терміново добитися припинення вогню та виконати мирний план президента України Петра Порошенка, наголосив він, виступаючи від імені Верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що Україна отримає підтримку від Європейської Ради під час розгляду українського питання. Про це повідомляє прес-служба українського президента за результатами телефонної розмови Порошенка і Ангели Меркель. Меркель зазначила, що Україна зараз серед її пріоритетних питань. Канцлер запевнила, що на засіданні Європейської Ради Україна отримає тверду підтримку з боку ЄС, мовиться у повідомленні. Прес-служба президента зазначає, що під час розмови Меркель Порошенко повідомив, що упродовж вівторка, цитата, було зроблено дві спроби провести засідання тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Кінець цитати. У переговорах з Іраном щодо його ядерної програми є прогрес, але ще належить багато зробити до 20 липня, коли вибігає термін тимчасової угоди. Про це держсекретар США Джон Керрі заявив після переговорів у Відні за участю дипломатів шести світових держав та Ірану. Керрі повертається до Вашингтона для проведення консультацій з президентом Бараком Обамою і Конгресом про перспективи довгострокової угоди з Іраном. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф сказав, що хоча він все ще сподівається на укладення постійної угоди до 20 липня, та вважає, що достатній прогрес був досягнутий для продовження тимчасової угоди і дискусій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 12 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. І розпочинаємо із зони антитерористичної операції. Протистояння на Донеччині триває. Протягом доби бойовики стягнули тяжку техніку в бік Донецького аеропорту. Водночас вночі на кордоні у прикордонній зоні українських військових обстріляли з градів, як розповідають очевидці, вогонь вівся із території Росії. Про неспокійну ніч на Донеччині поговоримо зараз в прямому включенні з кореспондентом Радіо Свобода. Отже, колего, вітаю. Що сьогодні чули жителі області, про які протистояння в регіоні йдеться?
Добрий ранок. Сьогодні ніч була неспокійною. Вчергово відбулася атака на прикордонну українську зону на Донеччині. З градів обстріляли прилеглу до контрольно-пропускного пункту Успенка територію, зокрема селища Амросіївку. Топник Майдану Володимир Парасюк повідомив про це з місця подій через соціальні мережі. При цьому він додав, що обстріл ведеться не з української території. На власні очі бачу, як з території Росії гради обстрілюють Амросіївку. В нічному небі це видно за кілька кілометрів, написав Парасюк сьогодні вночі. Поки що таку інформацію не підтвердили в офіційних джерелах, але очікуємо, що більш детально речники АТО прокоментують ситуацію вже в день. І хочеться наголосити, що це не перший випадок обстрілу української прикордонної території з установок ГРАД. Вчора речник АТО Владислав Слизнєв повідомив, що протягом учорашньої ночі бойовики п'ять разів обстрілювали позиції сил АТО під Амросіївкою. В результаті цього двоє військових загинуло. Також сьогодні близько півночі частина регіону чула гул військових літаків. Чути винищувачі було і в самому Донецьку. За словами мешканців Шахтарська, це була українська авіація, яка завдала удару по колоні військової техніки бойовиків, що рухалась по трасі неподалік містечка. Про це люди активно повідомляли через соціальні мережі, зауважуючи, що чули дуже потужні вибухи, проте за їх спостереженнями не вся колона техніки була знищена, тому у місті чекали на другий захід від авіації. Таку інформацію також підтвердив і військовий експерт Дмитро Тимчук. Інші деталі операції поки що невідомі.
Яка ситуація в самому Донецьку?
У Донецьку ситуація лише погіршується. Сюди щодня прибуває нова і нова важка бронетехніка під російськими прапорами. Наприклад, вчора до міста в'їхала колона, яку люди зафіксували ще у Єнакієвому. По центру міста у різних районах на асфальті залишаються сліди від гусениць, важких бронемашин. Судячи з усього, цю техніку стягують до місцевого аеропорту. Вночі вчора ввечері та вночі на території аеропорту бойовики підірвали вишку зв'язку. У ДНР повідомляють, що метою підриву було виведення з ладу центру управління антенами ближнього зв'язку. Також, за словами сепаратистів, підривом займалася група бойовиків, яка проникла на територію аеропорту і підірвала, власне, вишку за допомогою 8 кілограмів пластиду. Вночі у спальних районах міста було відносно спокійно та тихо.
Колего, яка гуманітарна ситуація на Донеччині?
Сьогодні у Донецьку знову відключили українські телеканали для абонентів кабельного та цифрового телебачення. Було цілеспрямовано відключено всі українські канали, які мають блоки новин. Поза тим, загальна гуманітарна ситуація в області залишається складною. Основна проблема наразі – це, знову ж таки, вода. Вже після відновлення роботи каналу «Сіверський Донець-Донбас» було захоплено і заміновано Карлівську фільтрувальну станцію. Відтак, західна частина області залишилась без водопостачання. Представники ДНР не йдуть на переговори і не дають можливості вести хоч які-небудь роботи на фільтрувальній станції. Це заявили в обласній адміністрації. Загалом же продукти в магазинах, як і раніше, залишаються, а місцева влада намагається організувати переселення громадян, які бажають покинути зону АТО. Водночас робота підприємств області зривається, а бізнес продовжує покидати регіон. Чимало приватних компаній уже переводить свої офіси до інших міст України.
Дякуємо, колего, за це включення у цій ранковій порі. Наша колега із Донецька розповідала про останні новини, зокрема, за минулу добу. Євросоюз не готовий запровадити жорсткіші санкції проти Росії за її дії щодо України. Про це в коментарі Радіо Свобода кажуть політичні експерти, прогнозуючи можливі результати засідання Європейської ради, яке відбудеться сьогодні в Брюсселі. Аналітики констатують, на відміну від Сполучених Штатів, політична та економічна залежність від Росії і європейських держав, зокрема Німеччини, є значною. І вони зацікавлені до останнього умовляти президента Путіна, а не вживати різких заходів. Мета ж Путіна залишається незмінною – максимальна дестабілізація ситуації на Донбасі.
Сьогодні у Брюсселі лідери країн Євросоюзу оцінять обстановку в Україні. Це пообіцяв президент Європейської ради Герман Ван Ромпей під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Президент Литви Даля Грібаускайте заявляла, що в ЄС підготували пакет санкцій проти Росії, але чи буде він ухвалений, залежатиме саме від оцінки ситуації. Дуже сумнівно, що ЄС у сьогоднішньому своєму форматі і з нинішніми своїми керівниками справді здатен ухвалювати більш-менш радикальні рішення, які були б реакцією на путінську агресію. Це стверджував у коментарі Радіо Свобода український політичний експерт Олексій Толкачов. Він констатував, Росія має в Європі добре лобі, і, зокрема, локомотив континенту Німеччина схилятиме Київ до певного, цитую, умиротворення із сепаратистами. Як заявляв Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський, Володимир Путін продовжує торгівлю із Заходом заради посилення геостратегічного впливу Росії, і максимальна дестабілізація становища на сході України є вагомим козирем президента Росії.
І для нього Україна простір для торгівлі із Заходом щодо гарантії інтересів Росії на пострадянському просторі і щодо гарантії стабільності путінського режиму.
Повністю матеріали з цього приводу ви зможете послухати далі у «Ранковій свободі», а також у вас з'явиться можливість висловитися з приводу того, чи наважиться ЄС на жорсткіші санкції проти Росії.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні в Москві відбудеться громадянська панахида і похорон Валерії Новодворської, відомого опозиційного політичного діяча Радянського Союзу і Росії. Померла вона 12 липня на 65-му році життя у Москві в реанімації однієї з тамтешніх лікарень. Більше про Валерію Новодворську далі в сюжеті.
Безкомпромісний прибічник демократії та вільного ринку, Валерія Новодворська прожила майже все своє життя в опозиції до Кремля. Вона почала критикувати владу ще підлітком і продовжувала активну громадську діяльність і в пострадянський період, зокрема атакуючи авторитарні тенденції російського уряду, особливо при президенті Володимирі Путіні. У розмові з Радіо Свобода у вересні 2013 року Новодворська назвала уряд Путіна чекістською хунтою. Її рецепт для зцілення Росії доводить, наскільки сильно відрізнялася її позиція від переважаючих політичних настроїв у її країні.
Для початку Росія повинна зробити западний вибір, чи смиренно садитися за шкільну парту і вчитися у западних демократій, вспомнити єльцинське время, самое счастливое в нашей истории, ну и написать на своих знаменах те гайдаровские слова «свобода, собственность, законность», ну, может, еще гуманизм прибавить.
Публіцист, політик, гостра на язик соціальний критик, Новодворська народилася у 1950 році у місті Барановичі у Білорусі. У віці 19 років, 6 грудня 1969 року, вона розкидала антирадянські листівки зі словами «Геть радянську владу» з балкона Кремлівського палацу з'їздів. Таким чином вона протестувала проти торішнього радянського вторгнення до Чехословаччини. Її визнали винною в антирадянській діяльності ще тричі – в 1978, 85 і 86 роках. З 1990 по 96 роки проти її політичної діяльності 5 разів порушували кримінальні розслідування. У серпні 2008 року вона виступала проти російської агресії в Грузії. У 2010 році Новодворська однією з перших підписала петицію «Путін має піти». Нещодавно вона опублікувала звернення до сепаратистів на сході України, в якому розповіла про те, що Путін не зацікавлений в тому, щоб ця територія стала незалежною державою.
Йому потрібна границя, щоб гнати через неї ПЗРК, оружие, і щоб нападати на Україну, щоб та не знала ні одного спокійного дня, щоб все время йшла війна, щоб Україна не зробила реформи. А ви тільки пушечне м'ясо, ви тільки средство обезпечить війну. І чим більше вас буде, тим довольніше буде Путін.
Валерія Новодворська часто приймала участь у програмах Радіо Свобода. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Праві радикально налаштовані політичні сили набувають максимальної популярності в часи соціально-економічних і військових катаклізмів. Сформовані в Україні на початку 90-х праві націоналістичні партії рухи, трансформувалися в військово-патріотичні організації партії. Наразі вони переживають друге відродження. Сприяє цьому економічна криза всередині держави і зовнішня агресія з боку Росії, кажуть експерти. Подробиці у матеріалі Богдани Костюк.
Не плач, кохана, за дві доньки і сина, спокійний сон. Я вранці рано у партизани піду з боїкою унсо.
Українська національна асамблея, Українська народна самооборона – одна з перших правих організацій, яка трансформувалась у політичну партію. Унсовці засвітились у Придністровському, Грузино-Абхазькому збройному конфліктах і у Чеченській війні. А минулої зими, під час Революції Гідності, Українська національна асамблея стала основою для створення правого сектора разом з патріотичною організацією «Тризуб», якою керував нинішній очільник правого сектору Дмитро Ярош. Правий сектор перейняв позитивний досвід, нароблений у Наунсу. Частина партії здобуває військовий вишкіл і бойовий досвід. Частина займається політичною роботою, зазначив керівник інформаційного відділу правого сектора Борислав Береза у розмові з Радіо Свобода. Наразі у правого сектора побратимів в Європі нема, зазначив Береза. Не знайшли друзів серед правих політичних сил ЄС і представники радикальної Націонал-соціальної асамблеї, яка сформувалась у 90-ті роки, нині базис і центр формування спецбатальйону Азов, який підпорядковано Міністерству внутрішніх справ. У розмові з Радіо Свобода один з керівників асамблеї, заступник комбата Азову, депутат Київради Ігор Масійчук, пояснив, чому українські та європейські праві сили досі не порозумілись.
Український правий рух відрізняється тим, що наш націоналізм постійно носить визвольний характер. У них більше націоналізм направлений на збереження самобутності, боротьбу з бюрократичною машиною ЄС.
Що різнить українських та європейських правих? На це запитання Радіо Свобода Борислав Береза, Ігор Масійчук відповіли майже однаково. Український націоналіст – це людина, яка любить свою націю, захищає її і водночас поважає права інших націй, котрі мешкають на території України. В Європі ж досить часто націоналіст – це насправді шовініст, який має ксенофобську ідеологію. Політолог-дослідник радикалізму Наталя Беліцер додала.
Представники європейських правих висловлюють свої підтримку діям Росії, її агресії проти України.
Тим часом, за словами Беліцер, більшість українських правих у ці дні воюють за єдність України на зросійщеному Донбасі або ж допомагають Збройним силам і спецпідрозділам України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А докладніше про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33. У який Глищата Кремль хоче взяти Європу? Як Путін вирішив позбутися російських радикалів і коли вирішиться доля комуністів в Україні? Про це в огляді свіжої преси, який підготувала Ірина Біла.
ЄС перетворюється на індустріальний придаток сирваного Кремля. У публікації під таким заголовком експерт газети «День» стверджує, що Росія проводить політику продовження енергетичної експансії. І через реалізацію проєктів газопостачання до Європи «Північний потік» і «Південний потік» хоче взяти Європу у газові кліщі. Цим самим вона забезпечує собі монопольний статус-кво. Український конфлікт, військовий та енергетичний, на думку експерта, це серйозне випробування для ЄС на життєдіяльність. Українські патріоти люблять порівнювати Путіна з Гітлером. Порівняння банальне, адже, як зауважує газета «Сьогодні», в 20 столітті були й інші, не менш колоритні диктатори. Наприклад, Іспанію правив каудільо Франциско Франко. Знищивши Ліву Республіку, він зіткнувся з новою проблемою – радикалами з власного табору. Каудільо вчинив хитро – ініціював набір добровольчу блакитну дивізію, яку послав воювати з Радянським Союзом. Дивізія зазнала величезних втрат, а тим часом Франко, що позбавився від потенційних баланс, Мутів спокійно будував особисту диктатуру. Нинішнього року пан Путін застосував схожу тактику, спровадивши сотні російських найманців в Україну. Радикальні молодики з московських і пітерських вулиць, екзальтовані борці за Святу Русь, кавказькі бандити, професійні солдати удачі не знайшли себе у мирному житті. Сьогодні весь цей буйний люд опинився на сході України. Саме такі люди становили найбільшу загрозу для путінської стабільності. Чим більше гарячих голів загине на чужині, тим менше внутрішніх проблем. Фактично, українці змушені робити за Путіна його ж роботу, ліквідовуючи російських радикалів, наголошує видання. Чи позбавиться Україна присутності на політичній мапі КПУ? Обставини нині складаються не на користь червоних, зауважує газета «Україна Молода». Вдання нагадує, що незабаром суд розглядатиме позов Мін'юсту щодо забороненої комуністичної партії. Загалом компартія – рідкісний феномен. Інші партії докладають зусиль, щоб пробитися в мейнстрім або жорстоко платять за фатальні помилки. Серед прикладів останнього – Соцпартія та Партія регіонів. І тільки комуністи ніби заговорені. Як би не штурмило соціум, які б революції не проходили за вікном, свої відсотки комуністи набирали від виборів до виборів. І це при тому, що Симоненко, як пише видання, далеко не харизмат і не пасіонарій. Однак нині фортуна відвертається від комуністів. Каменем спотикання є не суспільна власність на засоби виробництва, а те, що компартія ніколи не була самостійним гравцем на політичному полі. Роль апендициту Кремля Симоненко та їжі з ними відпрацювали по повній. Тепер же настав час хірургічного втручання. Про це наголошується в статті «Пік комуністів». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В Києві 6 година 28 хвилин і в другій частині програми йтиметься про таке. Чи наважиться ЄС на жорсткіші санкції проти Росії?
Дуже сумнівно, що ЄС у сьогоднішньому своєму форматі і з нинішніми своїми керівниками справді здатен ухвалювати більш-менш радикальні рішення, які були б реакцією на путінську агресію.
Російський адвокат Надії Савченко вірить у її звільнення.
Я просто вірю в те, що може статися обмін. Я не розумію, чому вони не можуть відпустити, російська сторона, Надежду Савченко, взамін за щось.
Перемир'я між ізраїльтянами та палестинцями тривало недовго.
Оглядачі кажуть, що хоча перемир'я і зірвано, однак це ще не кінець.
Отже, про це та інше ми поговоримо після новин. Антоне, тобі слово.
Європейський Союз вимагає від Росії терміново вплинути на незаконні збройні формування у Східній Україні, щоб ті припинили військові дії та склали зброю, заявив член Європейської комісії Штефан Фіоле, виступаючи у вівторок на пленарній сесії Європарламенту. Необхідно терміново добитися припинення вогню та виконати мирний план президента України Порошенка, наголосив він, виступаючи від імені Верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що Україна отримає підтримку від Європейської Ради під час розгляду українського питання. Про це повідомляє прес-служба українського президента за результатами телефонної розмови Порошенка і Ангели Меркель. Меркель зазначила, що Україна зараз серед її пріоритетних питань. Канцлер запевнила, що на засіданні Європейської Ради Україна отримає тверду підтримку з боку ЄС, мовиться у повідомленні. Прес-служба президента зазначає, що під час розмови з Меркель Порошенко повідомив, що впродовж вівторка було зроблено дві спроби провести засідання тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. У середу саміт Європейського Союзу має розглянути становище в Україні, обговорити можливість запровадження проти Росії третього етапу санкцій щодо цілих секторів економіки через її агресію в Україні. Схожі санкції, за повідомленням, вже підготували США, але чекають із їхнім запровадженням на рішення європейських партнерів. Італійка Федеріка Могеріні і болгарка Крісталіна Георгієва є головними претендентками на посаду Верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, яку нині обіймає Катрін Аштон. Вибори нового керівника європейської дипломатії відбудуться сьогодні. Протягом тривалого часу можливим наступником Аштон називали міністра закордонних справ Польщі Радека Сікорського, але оприлюднення його розмов з критичними висловлюваннями на адресу США і Великої Британії, а також жорстка риторика щодо Росії значно зменшили шанси польського дипломата. У переговорах з Іраном щодо його ядерної програми є прогрес, але ще належить багато зробити до 20 липня, коли вибігає термін тимчасової угоди. Про це держсекретар США Джон Керрі заявив після переговорів у Відні за участі дипломатів шести світових держав та Ірану. Керрі назвав переговори жорсткими, у позиціях обох сторін, за його словами, залишаються значні розбіжності. Він додав, що досі вважає, що є шлях вперед, що обидві сторони працюють сумлінно. Керрі повертається до Вашингтона для проведення консультацій з президентом Бараком Обамою і Конгресом про перспективи довгострокової угоди з Іраном. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф сказав, що хоча він все ще сподівається на укладення постійної угоди до 20 липня, та вважає, що достатній прогрес був досягнутий для продовження тимчасової угоди і дискусій. Країни, що входять до так званої групи БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка – домовилися про створення Банку розвитку і резервного фонду. Його капітал становитиме 100 мільярдів доларів. Про це повідомили після зустрічі лідерів держав БРІКС у бразильському місті Форталеза. Штаб-квартира банку знаходитиметься у китайському Шанхаї. Нові структури БРІКС задумувалися як певний аналог Світового банку та Міжнародного валютного фонду, в яких домінують США та ЄС.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
ЄС не готовий запровадити жорсткіші санкції проти Росії за її дії щодо України. Про це заявила коментарі Радіо Свобода політичні експерти, прогнозуючи можливі результати засідання Європейської ради, яке відбудеться сьогодні в Брюсселі. Аналітики констатують, на відміну від Сполучених Штатів, політична і економічна залежність від Росії європейських держав, зокрема Німеччини, є значною. І вони зацікавлені до останнього умовляти президента Росії Путіна не вживати різких заходів. Мета Путіна залишається незмінною – максимальна дестабілізація ситуації на Донбасі. Про це Олександр Лащенко.
Сьогодні у Брюсселі лідери країн Євросоюзу оцінять обстановку в Україні. Це пообіцяв президент Європейської ради Герман Ван Ромпей під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Порошенко закликав ЄС дати належну оцінку фактам нелегального перетину російсько-українського кордону важкою воєнною технікою та атак російськими вояками українських позицій. Європейські депутати закликали напередодні до чіткіших дипломатичних зусиль і подальших санкцій стосовно Росії, яка, цитую, перетворює Україну в ще одне Придністров'я. Президент Литви Далія Грібаускайте заявляла, що в ЄС підготували пакет санкцій проти Росії, але чи буде він ухвалений, залежатиме саме від оцінки ситуації. Дуже сумнівно, що ЄС у сьогоднішньому своєму форматі і з нинішніми своїми керівниками справді здатен ухвалювати більш-менш радикальні рішення, які були б реакцією на путінську агресію. Це стверджував у коментарі Радіо Свобода український політичний експерт Олексій Толкачов. Він констатував, Росія має в Європі добре лобі, і, зокрема, локомотив континенту Німеччина схилятиме Київ до певного, цитую, умиротворення із сепаратистами.
Я не вірю, що вистачить політичної волі, Євросоюз є достатньо, як би так сказати, достатньо ситим. Ситість є повною протилежністю героїзму.
Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонних консультацій з Порошенком зробила акцент на невірному тлумаченні вислову речника федерального уряду щодо прямих переговорів із сепаратистами і висловила відданість ідеї консультації тристоронньої контактної групи, повідомляє прес-служба президента України. Речник канцлера Штефан Зайберт повідомляв у неділю, цитую, «Вони, тобто Меркель і Путін, дійшли єдності в тому, що якнайшвидше мають бути влаштовані прямі переговори між українським урядом і сепаратистами у формі відео конференції». Кінець цитати пана Зайберта. Після оприлюднення заяви речника канцлера, українські користувачі соцмережі Facebook стали постити на офіційний акаунт канцлера критичні коментарі. Найчастіше з'являвся такий коментар «Данке, фрау Рібентроп», тобто «Дякую, пані Рібентроп». Ангела Меркель також зазначила, що Україна зараз є серед її пріоритетних питань. Канцлер запевнила, що на засіданні Європейської ради Україна отримає сьогодні, цитую, «жорстку підтримку з боку ЄС». Як заявляв Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський, Володимир Путін продовжує торгівлю із Заходом заради посилення геостратегічного впливу Росії, і максимальна дестабілізація становища на сході України є вагомим козирем президента Росії.
І для нього Україна – простір для торгівлі із Заходом щодо гарантій інтересів Росії на пострадянському просторі і щодо гарантій стабільності путінського режиму, тому що Путін був дуже переляканий і кольоровими революціями в колишньому Радянському Союзі, і арабською весною.
Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що розгляд на сьогоднішньому засіданні Європейської ради ситуації в Україні продемонструє, наскільки єдиною є взагалі Європа. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Отже, сьогодні Рада Європи має розглянути українське питання. Чи наважиться ЄС на жорсткіші санкції проти Росії? Як ви вважаєте, шановні слухачі, телефонна лінія Радіо Свобода відкрита.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, чи наважиться ЄС на жорсткіші санкції проти Росії? Це запитання адресуємо слухачеві, який вийшов з нами на зв'язок. Отже, доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Якщо говорити про більш жорстокі санкції відносно Європи по відношенню до Росії, то я хотів би сказати, що основною країною являється, безперечно, Німеччина. Між іншим, завтра Ангела Меркель буде відзначати своє 60-річчя. Я не знаю, чи вона зробить подарунок усьому світу, тому що все-таки треба згадати, що 35 років вона жила при німецькій радянській владі, а Путін цей час був там представником КГБ. Можливо, він якісь секрети ще, крім того, на неї має і має до неї тиск. І тут потрібно ще й згадати Францію, адже там соціалісти. А соціалісти – це вже люди з певною викривленою психікою. Франція також не дуже буде настроюватися проти Росії. Ну і Італія також, можна сказати, таємний союзник Росії, тому що в Італії ще і часів Берлусконі там мафія законсервована у владі, таємна сидить. Через це все-таки Європа соплива, вона хоче довести світ до слідуючої катастрофи. Я песимістично все-таки настроєний на розумну відповідь Європейського Союзу. Дякую за увагу.
Дякуємо і вам, пане Михайле, за вашу думку. Крім того, напередодні ми запитали перехожих на вулицях Києва про перспективи запровадження Євросоюзом жорсткіших санкцій проти Росії. І ось, що люди з цього приводу думають.
Я думаю, що запровадять, та коли буде дуже пізно. Я сама з Харкова, то я дуже нервую, йдуть бої, то мені дуже страшно. Я хочу цих санкцій. Думаю, що Путін тільки силу розуміє.
Я думаю, не наважиться, тому що Європа відстоює свої інтереси. Може, пригадаємо дідушку Маркса, який казав, що міром правлять економічні закони. По-перше, гроші, а потім вже все інше. Вони захищають власних товаровиробників, власних підприємців. Тому нам треба відстоювати свої права і свої законні інтереси самі.
Це балачки в них тільки виходить. Ми ждемо результату, але ми не дочекаємося, мабуть. Не хочуть вони чого-то рішучі кроки робити. Не наважаться вони на рішучі кроки. Вони просто не хочуть тіряти свої стосунки з Росією, і через то санкцій не буде ніяких.
Думаю, що все-таки які санкції будуть, але вони затронуть не дуже високий рівень російських представників, обмежену кількість, тобто які не вплинуть на прийняття рішень Росії, в першу чергу економічно.
Росія просто перебуває в тісних зв'язках з іншими країнами світу економічно, тому я думаю, що вони не наважаться.
І ще один слухач є з нами на зв'язку, який хоче висловитися з приводу того, чи запровадить ЄС жорсткіші санкції щодо Росії. Отже, вітаємо і вас. Як звати? Звідки телефонуєте?
Мене звати Артур, Золотугіна, Луганська область. Я вважаю, що не вийде, тому що Європа проститутка. Вона залежить від Путіна. Всього хорошого.
Дякуємо за вашу лаконічну відповідь. Без обґрунтувань це був пан Артур, як він висловився з Луганщини. Ну, а ми довідаємося також і думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook щодо того, чи наважиться ЄС на жорсткіші санкції щодо Росії. З цього приводу Сергій Івашов написав, що Європа хитра і знову перенесе санкції на 2-3 чи 4 тижні. Степан Дубовик зазначив, Меркель треба подивитись відео дискотеки терористів в Донецьку, де ті обіцяють дійти аж до Берліна. Влад Владислав, користувач під таким ніком, написав, що під час битви за Берлін канцлер Меркель буде просити санкцій щодо Росії-агресора і відкриття другого фронту. Ірина Кримчанка, цитую, «Мені здається, що Європа і США настільки загрались в гру «Покарай Росію», що забули про те, що взагалі Україні обіцяли допомогти». Анна Пономаренко, в цій грі Україна стала заручником. Ігор Київський, або Захід підтримує Україну жорсткою відповіді Росії на агресію, або виходить, що Європа зрадила прагнення України. Виходить, російське бабло перемагає добро.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Найбільша чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» відома своєю активною позицією в наданні допомоги людям в зонах екологічних катастроф чи воєнних дій. Людина в скруті серед перших в Європі підтримала український Майдан, але і зараз її працівники уважно стежать за розвитком подій в Україні. Один з них – керівник гуманітарних програм Марек Штис. Він нещодавно повернувся з України і своїми враженнями поділився із Оксаною Пеленською.
Як на вашу думку, чи настав час Україні звернутися за допомогою до міжнародних гуманітарних організацій?
З багатьма людьми, з котрими я розмовляв, вони характеризували ситуацію в Україні як дрімаючу гуманітарну кризу. Багато чого поки що не видно, але, по суті, ближчими місяцями ситуація може вибухнути. Якщо вже зараз Агентство ООН у справах біженців разом з українською владою реєструє близько 80 тисяч внутрішніх переселенців зі Сходу України, а це тільки ті люди, які офіційно зареєстровані, то це свідчить, що проблема величезна і зростає далі. Неофіційна кількість переселенців може бути значно більшою. Тобто величезна маса людей вже не має даху над головою, що свідчить, що Україна стоїть на порозі великої кризи.
Яка існує міжнародна практика в наданні гуманітарної допомоги людям у зонах лиха?
Коли я порівнюю цю ситуацію з іншими великими кризами останнього часу, наприклад, із повенями, які нещодавно охопили Балкани, Сербію, Боснію та Герцеговину, там також без даху над головою залишились сотні тисяч людей. Але Боснія і Сербія негайно звернулися до міжнародної спільноти за допомогою. Тобто це вказує на якісь розбіжності, непогодженості в Україні. Звичайно, варто звертатися до міжнародної гуманітарної допомоги тоді, коли держава вичерпала всі власні джерела і можливості в наданні допомоги співгромадянам. На мою думку, станом на сьогодні Україна ще не зробила всього.
Що передусім потрібно зробити українській владі, щоб запобігти гуманітарній кризі?
Виявляти і реєструвати переселенців – це перше, що потрібно зробити, щоб знати, яка проблема перед вами. Потрібно також, щоб держава мобілізувала власні фінансові джерела. Цього влада в Україні, наскільки мені відомо, ще не зробила. Знаю, що в Україні вже працює низка гуманітарних груп чи об'єднань, але центральна координаційна платформа створена ще не була. По суті, єдині, хто сьогодні надають гуманітарну допомогу Україні – це громадянське суспільство, окремі українці і українські організації, які працюють надзвичайно активно і, по суті, компенсують те, що мала би робити влада, але вона цього не робить. Гадаю, що окрім максимальної мобілізації власних джерел – фінансових і людських – а також реєстрації втікачів, влада вже зараз входить до ситуації, коли б мала б звернутися до міжнародної спільноти по допомогу.
Ізраїль наніс авіаудари по смузі Гази після того, як представники палестинського руху Хамас випустили кілька ракет в напрямку ізраїльської території. Таким чином зірвалося хитке і недовге перемир'я, яке встигла вже привітати світова спільнота. Але, як зауважують оглядачі, зрив перемир'я не означає, що сторони не готові до миру знову. Просто прагнуть поступок з іншого боку. З подробицями Ростислав Хотин.
Перемир'я на Близькому Сході тривало зовсім недовго. Ізраїль погодився на пропозицію Єгипта щодо перемир'я і зупинив свої удари по палестинській смузі Газа у вівторок вранці. Погоджуючись на перемир'я, Ізраїль очікував, що на цей крок піде і рух Хамас. Тим більше, що співавтор перемир'я, Єгипет, має серйозний вплив на Хамас, який править у смузі Газа, яка затиснена між Єгиптом та Ізраїлем. Ось як пояснювала позицію Ізраїлю міністр юстиції Ціпі Лівні.
Ізраїль погодився на єгипетську пропозицію щодо перемир'я. Ізраїль знову продемонстрував свою відповідальність. Ми не хочемо війни, але водночас ми налаштовані захищати наших громадян від терористичних нападів.
Але рух Хамас, під контролем якого перебуває Газа, відкинув перемир'я, назвавши його засідкою та здачею в полон. Ось як позицію Хамасу пояснив речник цього руху Самі Абу Зухрі.
Оголошення ізраїльськими окупантами припинення бойових дій з одного боку не означає для нас нічого і не має для нас, для Хамасу, значення. В чому є потреба, так це не в припиненні бойових дій, але в тому, щоб покласти край несправедливості, яка чиниться стосовно палестинського народу в Газі.
Палестинська влада каже, що від повітряних ударів Ізраїлю, розпочатих понад тиждень тому, загинуло вже понад 190 людей. Ізраїль наносив удари з повітря у відповідь на ракети, які прилітали на його територію і були запущені воєнізованими палестинськими угрупованнями. Чотири ізраїльтянина було серйозно поранено палестинськими ракетами, але ніхто не загинув. Черговій надії на мир було завдано удару. Дії Хамасу, який зірвав єгипетський мирний план, засудив державний секретар США Джон Керрі.
Я не можу не засудити в найтвердішій формі дії Хамасу, який так нахабно стріляє ракетами у великих кількостях на тлі зусиль доброї волі і пропозиції щодо припинення вогню, яку Ізраїль та Єгипет запропонували спільно, що було активно підтримано міжнародною спільнотою.
Оглядачі кажуть, що хоча перемир'я і зірвано, однак це ще не кінець. Хамас хоче певних поступок з боку Ізраїлю та Єгипту, які запровадили суворий контроль на кордоні, ізолювавши смугу Газа на суші. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Проблеми окупованих територій обговорили і в Києві. У Верховній Раді відбувся з цього приводу круглий стіл. За результатом обговорення вирішили запропонувати законопроект про створення Міністерства з питань Криму. На думку представників громадськості, експертів, нове відомство має опікуватись проблемами українських громадян, які лишились на окупованому півострові, вимушених переселенців і окремо захистом інтересів кримсько-татарського народу і повернення Криму до складу України. Урядовці запевняють, що вже працюють над цими питаннями, однак активісти закидають владі, що кримчани покинуті на призволяще і допомагають їм лише громадські організації. З подробицями Євген Солонина.
У Криму залишається дуже багато місцевих мешканців, які зберегли українське громадянство. Ці люди потребують уваги держави, так само, як і доля півострова. Такої думки дотримуються представники громадськості, які взяли участь у круглому столі з проблем Криму. Серед них і кримський правозахисник, голова громадської організації «Центр громадянської просвіти Альменда» Ольга Скрипник.
Питання окупованої території майже не вирішується, а саме питання тих громадян, які залишились. Комплекс питань дуже важкий. Це економічне питання, це політичне питання, це питання про тому необхідно, щоб був такий орган. Важливо, щоб до цього органу війшли безпосередньо ці організації, які нас зараз підтримують зв'язок з Кримом.
Формально Верховна Рада зробила свій крок до вирішення проблем, пов'язаних з анексією Криму Російською Федерацією. Ухвалила закон про забезпечення прав громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Однак до нинішньої законодавчої бази щодо Криму є зауваження і в парламентарів. Так, депутат від Батьківщини Микола Катеринчук вважає її недостатньо деталізованою.
Більшість людей, які вимушені залишати свої домівки, яких не вирішені майнові питання, соціальне питання, шукають притулку на материковій частині України. Декілька міністерств опікується цим, буде більше критики, ніж подяки.
По завершенню круглого столу Микола Катеринчук зареєстрував у парламенті законопроект про створення Міністерства Криму, який має стати відповіддю на всі ті проблемні питання, які озвучують активісти, експерти та представники влади. Позафракційний депутат Оксана Калетник бачить вихід у поновленні економічних зв'язків з півостровом і пропонує спробувати домовитися з Росією про спільне управління територією і бодай таким чином повернути його під українську юрисдикцію. Однак більшість її співрозмовників сприйняли цю ідею вкрай негативно, оскільки, на їхню думку, це означало би визнання анексії Криму. Серед них і політтехнолог, кримчанин за походженням Тарас Березовець. Він вважає, що Україна має розробити стратегію повернення півострова до складу України.
Україна досі не сформувала жодної притомної стратегії стосовно того, що має відбуватися з півостровом, що має відбуватися з сотнями тисяч українських громадян. Звичайно, що це проблема гуманітарного впливу, питання економічної співпраці, економічної інтеграції. Найперше, мені здається, що Україна мала би почати, це створення інтернет-ресурсів для кримчан, FM-станцій з розміщенням трансляторів на кордоні з Кримом.
На посаду міністра Криму Березовець запропонував Рефата Чубарова, одного з лідерів кримсько-татарського народу. За створення такого міністерства висловилися і представники громадських організацій переселенців з Криму. Але вони налаштовані досить скептично. За їхніми словами, більшість втікачів з півострова вони розселяють без участі держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом в італійському парламенті відбулися слухання щодо порушення прав людини в Україні. У цих слуханнях взяв участь відомий російський адвокат Марк Фейгін. Він, до речі, буде захищати українську військову Надію Савченко, яка нині перебуває в слідчому ізоляторі. Сьогодні Марк Фейгін має зустрітися із Надією Савченко. За його словами, слідчі не повинні перешкоджати цій зустрічі, оскільки захисник має відповідний ордер. Про нові подробиці довкола справи Надії Савченко пан Фейгін розповів кореспонденту Радіо Свобода в Римі Наталці Кудрик.
Марк Фейгін налаштований оптимістично і вірить, що українська льотчиця буде звільнена. Росія може обміняти Надію Савченко, сподівається адвокат.
Я просто вірю в те, що може статися обмін.
Я просто вірю в те, що може відбутися обмін. Українська сторона щоразу, затримуючи то журналіста, то ще когось, відпускала їх. Ну ось історія відома журналістами Life News чи каналу «Зв'язда». Я не розумію, чому російська сторона не може відпустити Надію Савченко в обмін на щось.
Надію Савченко взамін за щось.
Зазначає Марк Фейгін. Захищати українку йому допомагають також відомі в Росії адвокати Микола Полозов та Ілля Новіков. Але, як повідомив Марк Фейгін, у справі з'явився ще один захисник, ймовірно, ставленик російських спецслужб. Це звичайна практика в Росії, каже адвокат. Подібне траплялося, коли він захищав учасниць гурту Pussy Riot та екологів судна Arctic Sunrise.
Російські законодавці трактують це так, тому що у чоловіка може не бути закону.
Згідно із російським законом, якщо у затриманого немає родичів, то його довірливою особою може стати стороння людина. Я думаю, що російські спецслужби використовують нині саме цю ситуацію і, можливо, будуть намагатися підсунути когось свого, хто б протидіяв основному захисту у справі Надії Савченко.
Защиті основної в ділі Надії Савченко.
Захисник Фейгін, якого найняла родина Надії Савченко і затвердив МЗС України, у середу має зустрітися із підзахисною льотчицею. Російський адвокат сказав, що домагатиметься і допуску до затриманої українського консула.
Теоретично вона може зустрітися з родственниками, але це...
Теоретично Надія Савченко може зустрітися із родичами, однак таке право їй може надати лише слідчий. А слідство, як ми бачимо, не зацікавлено допускати будь-якого спілкування.
Давати якесь спілкування, ми це бачимо.
Додав Марк Фейгін. Російський юрист поки поверхово обізнаний зі справою затримання української громадянки. Деякі документи йому передали із консульства України в Росії. На думку адвоката, Надію Савченко до Росії з України переправили незаконно.
Представити, що вона добровільно пересікла самостійно границю.
Уявити, що Надія Савченко добровільно перетнула українсько-російський кордон, ну це важко повірити. І цьому наразі немає жодних підтверджень. Це лише заяви слідчого комітету. За моїми даними, члени угруповання ЛНР її просто передали російським спецслужбам.
ЛНРовці передали просто російським спецслужбам.
Каже захисник Марк Фейгін. Військовий пілот Надія Савченко, потрапивши у червні в полон бойовиків на Донбасі, згодом опинилася у слідчому ізоляторі російського Воронежа. Там її звинувачують у пособництві вбивства російських журналістів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо визволення.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Говорить Радіо «Свобода».
І прямо зараз на Радіо «Свобода» говорить Антон Шульга. Останні новини, прошу.
Європейський Союз вимагає від Росії терміново вплинути на незаконні збройні формування в Східній Україні, щоб ті припинили військові дії і склали зброю, заявив член Європейської комісії Штефан Фіоле, виступаючи на пленарній сесії Європарламенту. Необхідно терміново добитися припинення вогню та виконати мирний план президента України Порошенка, наголосив він, виступаючи від імені Верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що Україна отримає підтримку від Європейського Ради під час розгляду українського питання. Про це повідомляє прес-служба українського президента за результатами телефонної розмови Петра Порошенка і Ангели Меркель. Меркель зазначила, що Україна зараз серед її пріоритетних питань. Канцлер запевнила, що на засіданні Європейської Ради Україна отримає тверду підтримку з боку ЄС, мовиться у повідомленні. У США так і не мають підтверджень заявам Росії, що місто на її території обстріляли українські війська, заявила речниця Держдепартаменту США Джен Сакі. За її словами, військовий аташе американського посольства отримав запрошення Міністерства оборони Росії відвідати Ростовську область, де стався інцидент. Поїздка і її перебіг повністю контролювалися владою Росії без можливості учасників вплинути на щось, зауважила речник. Вона наголосила, що твердження Росії, на думку США, не переконливі. Ні причини руйнувань, ні того, звідки міг відбутися ймовірний обстріл, визначити було неможливо, уточнила вона. У неділю Росія заявляла, що в російському місті Донецьку, що біля кордону з Україною,
одна людина загинула і двоє поранені внаслідок влучання артилерійського снаряда з території України. Міністерство закордонних справ Росії згодом прямо заявило, що обстріл російського Донецька здійснила українська армія. В Україні заявили, що українські військові у тій місцевості вогню взагалі не вели, як і взагалі не стріляли в бік території Росії. Італійка Федеріка Могеріні і болгарка Кристаліна Георгієва є головними претендентками на посаду Верховного представника Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки. Вибори нового керівника європейської дипломатії відбудуться сьогодні.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім, хто з нами провів цей інформаційний ранок. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.